Reči dana. Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti profesor na Loyola Univerzitetu u Chicagu Edin Hajdarfašić o različitim viđenjima Prvog svjetskog rata.
Uvijek postoje različite interpretacije događaja i ne treba od toga toliko bježati i tražiti da svi se dogovorimo da imamo jednu te istu interpretaciju atentata. Mislim da čak to ne bi bilo dobro za društvo ili nauku.
Rođeni Čačanin Ivan Knežević nije dobio državljanstvo Srbije jer su mu roditelji rođeni u Crnoj Gori.
Do tog problema je došlo kada sam htio da produžim ličnu kartu. Ustanovio sam da nisam upisan u knjigu državljana Republike Srbije, navodno da imam državljanstvo Republike Crne Gore. Rođen sam u Čačku, sve vrijeme sam živio u Čačku na istoj adresi, nisam mijenjao adresu, nisam mijenjao mjesto boravka, prebivališta.
Svaki četvrti vojvođanski Hrvat otišao iz svog doma u vrijeme ratova 90-ih. Vojvođanski građanski centar će zabeležiti njihove priče.
Ne postoji sudski proces, ne postoji optužnica za ova djela osim protiv Vojislava Šešelja i to je nešto što je poražavajuće.
O položaju izbjeglice u Crnoj Gori. Radmila Koprivica izbjegla 93. iz Sarajeva u Nikšić, gdje i dan danas živi u baraci.
Možem iskati sam pošla iz Sarajeva sa kesom u ruci, bez ništa, ništa. Ali to preživilo se pa dobro. Evo u Trudbenik naselju sam i danas. Jedina ostala izbjegla lica koji su svi dobri stanovi, samo ja nisam dobila ništa.
Hrvatske vlasti umjesto prepuštanja pomoćnih službi privatnim poslodavcima sada žele da ih prebace u državno mega preduzeće. Sindikati se i dalje protive. Željko Stipić.
I osnovni problem cijele ove priče je što i outsourcing i spin-off zapravo bi u državnom proračunu koštao više nego što košta postojeće rješenje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga o strategiji Jugoistočna Evropa 2020. U Bukureštu je završena konferencija zemalja Jugoistočne Evrope u organizaciji Saveta za regionalnu saradnju, na kojoj su sumirani rezultati šta su zemlje uradilo proteklih godinu dana u ispunjavanju strategije Jugoistočna Evropa 2020. a koja ima za cilj poboljšanje ovih 7 ekonomija i zapošljavanje milion ljudi u regiji. Načinjeni su prvi koraci, no ekonomski pokazatelji su znatno slabiji nego pre 2 godine, kada je strategija nastajala. Više detalja Mirna Sadiković.
Vlade 7 zemalja, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Kosova, Crne Gore i Albanije, podržale su prošle godine strategiju Jugoistočne Evrope 2020. i obavezale se da će raditi na ispunjavanju ciljeva poput poboljšanja ekonomije, zapošljavanja, uspostavljanja bolje regionalne saradnje, finansiranja zajedničkih naučnih programa, uspostave zajedničke energetske i transportne infrastrukture i sl. No rezultati nisu zadovoljavajući. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović napominje da su se prilike u Evropskoj uniji nakon posljednjih izbora promijenile i da to zemlje regiona trebaju ozbiljno shvatiti.
Proces pridruživanja Evropskoj uniji na kakav smo navikli je završen ulaskom Hrvatske. Mi smo na početku jednog potpuno novog procesa pridruživanja u kojem će pre svega ekonomija i stanje ekonomije u regionu i u svakoj pojedinoj zemlji biti ključno za odluku da se proces pridruživanja pojedine zemlje podrži ili ne. Kriza je razorila ovaj region. 800.000 ljudi od 2008. do danas ostalo bez posla. Mi vidimo nezaposlenost kao najveći problem regiona. I otuda Savez za regionalnu saradnju u svojoj 6. godini potpuno jasno definiše da je to pravac u kojem treba da ide, da pomogne državama da se bore sa krizom.
Ministar ekonomije Crne Gore Vladimir Kavarić smatra da bez poboljšanja regionalne saradnje zemlje imaju male šanse da se pridruže Evropskoj uniji.
Zemlje regiona ne treba više da posmatra jedna drugu kao konkurente u borbi za strane investicije, nego prije kao partnere u privlačenju investicija, odnosno u, da kažemo, konkurentskoj utakmici sa nekim drugim regionima svijeta. Tako da danas kada sa bilo kojim od kolega iz regiona razgovaramo oko onoga što su suštinske teme za ekonomski razvoj, više nije pitanje da li nego
Predstavnica srbijanske vlade Kori Udovički kaže da je strategija dobro osmišljena, ali da vlade trebaju ažurnije raditi na njenoj provedbi.
Stići na taj put zahtjeva da se koncentrišemo uz napor da prevaziđemo nasljeđe iz prošlosti, stvorimo ambijent koji omogućava da se privredni rast dešava. To znači da menjamo sebe, da menjamo i to kako regulišemo privredu i to kako radimo kod kuće i tako dalje.
Bosna i Hercegovina i ovaj put kaska za susjedima, te nije usvojila ni akcioni plan kojim se preciziraju aktivnosti na poboljšanju BiH ekonomije. Direktorica Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić nada se da će se i BiH zvaničnici pokrenuti.
Prema informacijama koje sam ja prikupila prije samog sastanka, u narednih mjesec dana bi se trebale održati konsultacije u Bosni i Hercegovini koje će provesti Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i znači u narednih nekih mjesec dana bi taj posao trebao biti završen.
Sanji Narifagić iz Vijeća za regionalnu saradnju napominje da Evropska unija finansira mnoge programe koje zemlje jugoistočne Europe mogu koristiti za poboljšanje svojih ekonomija, ali i ekonomije regiona.
Prošle sedmice je održan nadzorni odbor instrumenta koji se zove Western Balkan Investment Framework ili OFIR za investicije Zapadnog Balkana, koji na raspolaganju ima preko milijardu eura u narednih 5 godina za razvoj projekata infrastrukture. Jedan od zaključaka ovog okvira je da će koristiti našu strategiju, znači strategiju SE 2020 kao osnov za svoj rad u narednih 6-7 godina. Također i fond iz 145 miliona eura koji će direktno investirati u kapital brzo rastućih firmi u našem regionu. Znači pričamo o instrumentu koji će faktički na neki način povećati pristup kapitalu onim kompanijama koje u ovom trenutku ne mogu naći investitora na našem lokalnom tržištu, te se nadamo da će kroz ovaj instrument da ćemo na neki način stimulisati i druge strane investitore da dođu koristeći ovu subvenciju ovog fonda da investiraju svoj privatni novac u regiju. Tako da su to neki od konkretnih instrumenata koji postoje i koji su na raspoloživi za implementaciju ove strategije koje svakako treba spomenuti u ovom trenutku.
Iz Bukurešta za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku iz istorije, bliži se centralno obilježavanje početka Prvog svjetskog rata, odnosno atentata na Franca Ferdinanda 28. juna u Sarajevu. Tim povodom Radio Slobodna Evropa objavljuje seriju intervjua sa domaćim i stranim historičarima o kontroverzama vezanim za Veliki rat. Kada je reč o interpretacijama sarajevskog atentata Mladoj Bosni i Gavrilu Principu, problem je u nacionalističkim stavovima. Iz političkih kuloara, kaže za naš program profesor istorije na Loyola Univerzitetu u Chicagu Edin Hajdar Pašić. Sa njim je na marginama konferencije o Prvom svjetskom ratu razgovarala Dženana Halim.
Profesor Hajdar Pašiću, kada studentima govorite o modernoj istoriji Balkana, čini se nemogućim zaobići austrougarski period. Kako objasniti mladim ljudima i vani i u Bosni i Hercegovini da razumiju sve kontraverze koje su evo i stoljeće nakon principovog atentata i dalje živo prisutne?
To je studentima zaista teško objasniti, pogotovo ljudima koji nisu navikli da svaka veća tačka u istoriji naših prostora je sporna za političare. To se može reći za 1914. godinu, za 1941. godinu, za 1945. Ali ja mislim da je ipak vrlo važno istrajati u toj namjeri da imamo jednu kritičku distancu ne samo ka prošlosti nego ka sadašnjosti, da imamo u vidu da uvijek postoje različite interpretacije događaja i ne treba od toga toliko bježati i tražiti da svi se dogovorimo da imamo jednu te istu interpretaciju atentata. Mislim da je prije svega to nemoguće, a mislim da čak to ne bi bilo dobro za društvo ili nauku, jer mislim da mnoštvo mišljenja koja su naravno utemeljena je jedno dobro. Ono što je problem je da imamo gomilu neutemeljenih mišljenja koje ne proizlaze iz naučnog istraživanja nego iz stvari koje se dolaze iz političkih kuloara, iz političkih manipulacija da bi se nekad podigle tenzije, pogotovo pred izbore.
Koliko je kad pogledate iz današnje perspektive ono što smo nekada učili pa i o Prvom svjetskom ratu doprinijelo da se razviju možda i neke pogrešne pretpostavke i o činu Gavrila Principa, njegovim motivima, ali i da se prikrije možda ono što će decenijama kasnije kasnije isplivati na površinu. Porast nacionalizma o kojem se nije govorilo, čini mi se, u tom kontekstu, bar ne tada i na ovim prostorima.
Tu jeste bilo pokušaja da se različite interpretacije naglase, a druge ugase ili stave pod upitnik. To se pogotovo dešavalo, što je možda čak iznenađujuće, iz 50. i 60. godina, kada je ta socijalistička ili marksistička vizija istorije jugoslovenskih naroda prihvatila i ponovo kreirala jednu interpretaciju mlade Bosne i Gavrila Principa kao jednog oslobođača od okupatora. To je vrlo komplikovana interpretacija u kojoj se borba Južnih Slavena protiv Austrougarske na neki način podudarala ili imala jednu paralelu u borbi južnoslovenskih naroda protiv njemačkog okupatora, čak i sam naziv okupator za Austro-Ugarsku i za naravno njemačko-nacističku okupaciju je bio prilično, recimo, napet moment u toj istoriji, jer govoriti o okupaciji jednoj koja traje 40 godina na sličan način kao druge okupacije tokom 20. vijeka nije bilo isto. Tako da mislim da to nasljeđe socijalizma mi još uvijek nismo dovoljno proučili. Mislim da je vrlo bitno obračunati se s tim, ne sve odbaciti. Tu je bilo zaista sjajnih momenata nekada iz 70. godina kada su istoričari imali skupove na kojima su raspravljali da li možemo stvoriti novu interpretaciju mlade Bosne, novu interpretaciju atentata. U udžbenicima je postojala ta jedna prilično tvrdolinijska interpretacija koja se ponavljala.
Možemo li to zaista uraditi? Ne govorimo više samo o mladoj Bosni i Gavrilu Principu, jer ima ličnosti i pokrete iz Drugog svjetskog rata koje pretenduju da budu stavljeni pod drugačije svjetlo istorije. Izgleda kao da nema spremnosti za širu raspravu, već se sve pokušava zadržati u vlastitim, često nacionalnim percepcijama. Čak i rasprave o posljednjem ratu na ovim prostorima upadaju u istu zamku.
Mislim da popularizacija istorije kao nauke je moguća danas na način na koji nije bilo moguće 20 ili 30 godina ranije. Recimo putem interneta moguće je uspostaviti različite forume, iznijeti dokumenta, dopustiti javnosti da ima pristup interpretacijama različitim. I ja vjerujem u moć tih dokumenata i u moć javne rasprave danas i ne samo preko udžbenika, da napravimo od istorije nešto novo, a ne samo novi udžbenik.
Kada se govori o Prvom svjetskom ratu, za nas je jako značajno pitanje nacije. Čini se da ni nakon toliko godina nije dovršeno njihovo sazrijevanje, da se i dalje grade na pogrešnim pretpostavkama straha jednih od drugih. Evo i obilježavanje sarajevskog atentata je stoljeće kasnije podijelilo regiju.
U istoriji često ima stvari koje nisu toliko napredak ili nazadak, nego jednostavno vraćaju se na neke sporne tačke. I mislim da nacionalizam sam nikada ne sazrijeva. Da ako nacionalizam ima neki cilj, on je postavljen toliko nemoguće da on uvijek mora imati neki temelj za svoje obnavljanje. Nacionalisti uvijek mora imati neko nezadovoljstvo. Pazite što nacionalisti govore u 19. vijeku ili danas. Naš narod nema dovoljno svijesti, nije dovoljno razvijen. Uvijek je neki problem koji, budimo iskreni, oni stvaraju. To je problem za njih. To što nacionalisti nas tako karakterišu da mi smo nedovoljni, da mi trebamo njih da nas dovrše u nekom historijskom smislu, je velika jedna varka. I s te strane nacionalizam nema sazrijevanja, nema neke faze A, B, C, D i onda postane jedna dobra nacija, nego mislim da je to jedan projekat bez kraja. I to je njegova prednost politička, da uvijek može imati neku osnovu za obnavljanje, ali i jedna vrlo opasna stavka u kojoj ne smijemo mi pasti kao istoričari i smatrati da je to nešto kao dovršivo ili čak progresivno.
Profesor istorije na Loyola Univerzitetu u Chicagu, Edin Hajdarpašić u intervju za naš program.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku o birokratskim zavrzlamama u Srbiji, Čačanin Ivan Knežević bespomoćan je u lavirintu birokratije. Naime, njemu administraciji traže više od 17.000 dinara ili oko 150 evra kako bi izvadio potvrdu da je državljanin Srbije, iako je rođen u Čačku i u njemu proveo čitav život. Problem predstavlja to što su mu roditelji rođeni u Crnoj Gori, javlja Vladimir Nikitović.
Ivan Knežević kaže da je doživeo neprijatno iznenađenje kada mu je na šalteru gradske uprave rečeno da za najobičniji papir, kakav je potvrda o državljanstvu, mora da plati 17.700 dinara, pošto su mu saopštili da njegovog imena nema u evidenciji državljana Srbije.
Do tog problema je došlo kada sam htio da produžim ličnu kartu. Ustanovio sam da nisam upisan u knjigu državljana Republike Srbije, navodno da imam državljanstvo Republike Crne Gore. Kad sam došao tamo, rekli su mi da moram platiti taksu od 17.700.
Usledila je šetnja od šaltera do šaltera kako bi se proverilo da li se radi o grešci, ali se ispostavilo da je problem nastao zbog činjenice da su mu roditelji rođeni u Crnoj Gori. On smatra da to ne bi trebalo da ima veze sa njegovim statusom.
Rođen sam u Čačku, sve vreme sam živeo u Čačku na istoj adresi, nisam menjao adresu, nisam menjao mesto boravka, prebivališta. Završio sam osnovnu školu, srednju školu, bio sam u vojsci, imao sam sva dokumenta, imao sam pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu, znači zvanično kao državljanin Republike Srbije. Meni nije jasno kako ja kao strani državljanin ovde mogu da glasam. Kako sam upisan uopšte u birački spisak?
Da apsurd bude veći, Ivanove sestre, koje su također rođene u Čačku, imaju državljanstvo Srbije.
Otac kada je hteo da podnese zahtev za državljanstvo, rekli su mu u opštini da nema potrebe da mene navodi na taj formular zato što sam ja rođen u Čačku i da ima državljanstvo Republike Srbije.
U matičnoj službi Čačanske gradske uprave objašnjavaju da je Knežević ušao u ovaj administrativni problem jer je rođen nakon 79. godine. Matičar Ivan Petronijević ističe da za Kneževića praktično postoji samo jedna opcija.
Opcija je da podnese zahtev preko Ministarstva unutrašnjih poslova, preko našeg sekretarijata u Čačku za prijem u državljanstvo Republike Srbije.
Suštinski mora platiti da predstavlja.
Suštinski, to više ne zavisi od nas, to je procedura koju podrazumeva samo ministarstvo. Znači, to nema dalje veze sa nama.
Dakle, za Ivana Kneževića nema izlaza iz ovog administrativnog laverinta dok ne plati 17.700 dinara. Bez toga ne može dobiti ni jedan validan dokument što ovom čačaninu može prouzrokovati nove probleme.
Ne mogu da se zaposlim, znači niko ne može da me prijavi čak zato što nisam navodno državljanin Republike Srbije. Slučajno kad bi je neki policajac, kad bi je legitimisao, rekli su mi da bi automatski bio deportovan na najbliži granični prelaz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o Hrvatima koji su izbegli iz Vojvodine tokom 90-ih, kao i o položaju izbeglica u Crnoj Gori. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj građana hrvatske nacionalnosti u Vojvodini od 91. do 2002. godine smanjen je za 24%. Oni su delom pobegli iz Srbije zbog sistematskog zastrašivanja. Vojvođanski građanski centar iz Novog Sada pokreće projekat koji će zabeležiti njihove priče. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Prema statistikama, za vreme ratova 90-ih Vojvodinu je napustilo skoro 20.000 građana hrvatske nacionalnosti. Ova pojava je bila posebno primetna u Sremu. Za jedan od bitnijih događaja se smatra javno čitanje spiska nepodobnih građana hrvatske nacionalnosti na stranačkom skupu koji je organizovala Srpska radikalna stranka početkom maja 1992. godine u Hrtkovcima. Ubrzo posle ovog događaja mnogima su pretili, a strah i neizvesnost postali su svakodnevica. Sudbinu i sećanja ovih građana zabeležit će Vojvođanski građanski centar, kaže direktor organizacije Željko Stanetić.
Ja sam osoba koja je odrasla, rođena i odrasla u Sremu, u gradu koji se zove Ruma, prilično blizu Novog Sada, i u nekom trenutku života kada sam se počeo zanimati za ove teme, ja sam malo, ajde da kažem, bliže bio upoznat sa stvarima koje su se dešavali i u Hrtkovcima, koji jesu nekako ostali simbol proterivanja hrvatskog stanovništva iz Vojvodine, ali i u drugim mestima, u Slankamenu, u Šidu, u Kukujevcima. Ako pokušate da istražite ove događaje, ne postoji sudski proces, ne postoji optužnica za ova dela osim protiv Vojislava Šešelja, i to je nešto što je poražavajuće. U suštini nešto što pogoduje jeste taj datum kada se u Hrtkovcima sve odigralo u maju 92. godine, jer bar na taj dan neki od medija podele neku vest koja ima veze sa tim, ali se onda opet narednih 360 i kusur dana ništa ne govori, i nama je u stvari cilj bio da prosto premostimo tih 365 dana i da na jednom mestu ljudima damo materijal koji će moći da čitaju.
Novinarka Marina Fratucanje početkom 90-ih aktivno pratila sudbinu sremskih sela u kojima su živeli Hrvati.
Te tenzije u Vojvodini, pre svega u Sremu, gde su Hrvati živeli, dakle počele su mnogo pre 92. i same 91. U Rumi sam baš bila. i pravila sam priče s ljudima u čijoj kući su bačene bombe, to je zastrašivanje pretnje telefonom, ispisivanje grafita na kuće. Ali, kažem, krenulo je to mnogo ranije. Ljudi su uglavnom bili dosledni, većina njih, pogotovo stariji ili roditelji, dakle neka srednja generacija, da će ostati tu gde jesu, da oni drugu domovinu nemaju, da se neće sa to kućnog praga maknuti. Naravno, neki od njih su pod pritiskom morali da ju odu, neki su uspeli da se zadrže i dan danas tu, ali vidimo po procentima da je skoro četvrtina Hrvata zapravo manje u Vojvodini.
Osim zastrašivanja i ispoljavanja agresije prema hrvatskoj zajednici, u periodu od 1991. do 1992. godine ubijeno je i 7 građana hrvatske nacionalnosti. Za ove zločine niko nije odgovarao, navodi istraživač kršenja ljudskih prava Boris Dimitrijević.
Što su posljedice svega ovoga jesu da drastične demografske promjene. U čistkom selu Kukujevci je pre 1991. živjelo 500 hrvatskih porodica, danas živi samo 5. Uslovni cilj projekta jeste da pronađemo i sistematizujemo što više podataka o pojavama teških kršenja ljudskih prava nacionalnih manjina, vojnih tehnika oružanih sukoba. Nakon toga želimo da ih učinimo dostupnim što širem krugu ljudi, kako bi se prosto stvorili neke temelje za stvaranje jedne kulture sećanja koje bi nam omogućile da se slični događaju i pojave u dugućnosti pojave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slobodna Evropa.org.
I dalje o izbeglima. U Crnoj Gori je oko 16.500 izbegli sa prostora Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kosova, pa i u odnosu na broj stanovnika Crna Gora prvo je u Europi po broju raseljenih. Oko 3.000 raseljenih, međutim, još nije podnijelo zahtjev za regulisanje svog statusa u zemlji, čiji rok ističe krajem godine. Sa kakvim se problemima većina njih svakodnevno susreće, beleži Lela Šćepanović.
Radmila Koprivica je 93. godine prošlog vijeka izbjegla iz Sarajeva i danas, kao i u prvim izbjegličkim godinama, sa sinom živi u neuslovnoj baraci Nikšićkog naselja Trudbenik, koje je isključeno sa elektromreže.
Možda sam iskati sam pošla iz Sarajeva sa kesom u ruci, bez ništa, ništa, ali to preživilo se po dobro. Evo u Trudbenik naselju sam i danas, jedina ostala izbjegla lica koji su svi dobri stanovi, samo ja nisam dobila ništa. A koliko sam puta tražila kredit za nešto da radimo, nikad nisam mogla dobiti. Kao sin je sposoban za posao, nema na to pravo.
Iako Koprivice imaju regulisan pravni status u Crnoj Gori, Radmilin sin sa diplomom pravnog fakulteta ne može da nađe posao.
Strana sa stanje na stranjenu u Crnoj Gori.
Šta vam omogućavaju ta dokument?
Ništa, ništa. Da li može posao da dobije, da bi sretna majka bila, da negdje nešto radi, evo ja ne
znam. Čega vi živite?
Imam penziju, penzija je 200 eura. Praćan su i živimo od toga.
Iako su svih 20 godina teško živjeli, nije su bili gladni, kaže Radmila.
Nisam bila gladna, bile su ovdje kuhinje, su bile tu. Ljudi su kuhali koliko se mogu da se kuha. Ne, to ne mogu da kažem. Niko nije bio gladan.
Je bilo u izobilju, glada nije, hrane.
Nije bilo u izobilju, ali glad nije bila. To ne može niko da kaže. Ne znam kako je bilo kući, kako je prije živio.
A što vam najviše nedostaje? Da li ste razmišljali ikada o povratku tamo?
Da vam kažem, ja da sam imala uslova da se radim, to je bilo sve devastirano, sve bilo uništeno. Na Grbavici u Sarajevu sam živjela i nisam znala gdje vratiti.
Tokom godina se mijenjao samo broj barake u kojoj su stanovali i redni broj na listi čekanja za stan, ali isti im je uvijek izmicao, kaže Radmila.
Kao neko je preći od mene. Pa i sada sve se bojim da sve se ne promijeni, da neko drugi ne uđe na broj koji sam upisao na to list, jer toliko sam puta bila izigrana. Meni se toliko puta govorio, ma sigurno, ma Radmila, nemoj biti dijete, pa ti si, sad si normalno da ću prva doći na red. Evo što je došlo, evo dok sam došla. Nisam imala veze, jer vas treba dobra jaka veza, a ja nisam imala.
Danas ova 75-godišnja Sarajka ima dvije želje.
Krov nad glavom i sinu posao. Bar da živi normalno, da ima neki posao da radi. E, ništa više ne želim. Moje je prošlo. Ja sam svoj posao završila.
Sve izbjegličke priče liče jedna na drugu, kaže nam Bojana Pudar, kojoj je rat još kao 10-godišnjoj djevojčici prekinuo školovanje u rodnom Mostaru. Izbjegla je sa porodicom u Nikšić i tu je već 21 godinu. Nastavila je školovanje, udala se, razvela i danas sa 8-godišnjim sinom živi u sobi od 18 kvadrata, jedne barake u naselju Trudbenik, bez struje.
Ne znam, vjerujte, ne volim ni da se sjećam toga, strahovito teško. I ovdje živi, ja sam ovdje u jednoj prostoriji koja ima nekih 18 kvadrati, znači tu sam Eto, evo vidite i sami da curi na sve strane, da malo sam ja to adaptirala i nekako sredila. Ovo je još u gorim. Primam 64 eura materijalne pomoći. Sami znate koliko se dana može živiti od toga. Ponekad nešto odradim i tako živim. Znači, trudim se da njemu ne hvali ništa.
A mama?
Ako se nađe.
I dalje u Crnoj Gori ima status raseljenog lica, što joj otežava život, a posebno traženje posla. Bio je oduzet i jedinstveni matični broj.
Jedan slučaj u milion slučajeva, da mi je matični broj izbacivao muški pol. Pitala sam se da li sam se uopšte i rodila, jer me nigdje nije bilo. I sad trebam ponovo da vadim papire ovdje na novo da bih predala za ličnu kartu stranca sa stalnim nastaljenjem.
Bojana želi krov nad glavom i posao da bi mogla da hrani svoje dijete i da ga školuje. A sa ukusom gorčine, kaže, živi svih ovih godina jer joj je najteže padalo to što, kako kaže, gdje god je krenula, bila je diskriminisana.
Uvijek, kojoj sam se god instituciji obratila, kad bi vidjeli onu plavu izbjegličku kartu, znači ovo javno kaže, bilo mi je svako pravo uskraćeno.
Se tražili kad posao kako?
Mnogo puta i mnogo molbi i slala i svega, međutim nikad ništa nisam mogla dobiti. Upravo zbog toga što sam bila izbjeglica. Samo što nisu govorili da su nam i školu oni završili, a ne mi. Da smo se zaposlili na njihova radna mjesta, da smo im sve uzeli.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj sindikalne teme u Hrvatskoj. Sindikati koji se protive izdvajanju 24.000 zaposlenih u pomoćnim službama u državnom i javnom sektoru tvrde da su sakupili i više nego dovoljno potpisa za referendum o donošenju zakona kojim bi se to izdvajanje zabranilo. Iako vlada umjesto outsourcinga kojim bi se čistačice, kuvarice, domari i ostale profesije direktno prepustile privatnim poslodavcima, sada predlaže prebacivanje svih njih u državno megapreduzeće. Sindikati se i dalje protive, a sada su protiv vlade ustali i poslodavci. Iz Zagreba Eni Zebić.
Prikupljeno je 450 tisuća potpisa u ime 17 sindikata državnih javnih službi koji su organizirali referendum. Predsjednik Hrvatskog školskog sindikata Preporod Željko Stipić.
Građani su prepoznali važnost onoga što mi radimo. Upravo zato što je akcija imala dvije dimenzije. Jedna jeste očuvanje radnih mjesta, no drugo još važnije. Mi smo zapravo kroz ovo štitili javni interes. I mi smo na kraju, ako baš hoćete, štitili državni proračun. I osnovni problem cijele ove priče je što i outsourcing i spin-off zapravo bi u državnom proračunu koštao više nego što košta postojeće rješenje.
Hrvatska vlada ne odustaje od izdvajanja 24.000 zaposlenih u pomoćnim službama, čistačica, kuharica, domare i slično. Međutim, odustalo se od varijante outsourcinga, kojim bi se njih izravno prepustilo privatnim poslodavcima, nego se sada predlaže spin-off, prebacivanje svih njih u državno megapoduzeće. Godišnje se na te poslove troši 3,4 milijarde kuna, preko 450 milijuna eura, i oni taj posao obavljaju 2300 državnih i javnih institucija i ustanova. Motiv je isti, moramo rasteretiti proračun, poručuje vicepremijerka Milanka Opačić.
Građani imaju pravo uzeti svoj život u svoje ruke, a ako ne žele nikakve promjene moraju se suočiti sa posljedicama toga. Još jedan put ću ponoviti, mirovine i plaće su već sada u velikom upitniku.
Ona danas tvrdi da je referendum bespotreban jer spin-off nije izdvajanje, a sindikati odgovaraju da je referendum i dalje potreban jer spin-off jest izdvajanje. Procjene kažu da bi se outsourcingom uštedilo oko 700 milijuna kuna, a spin-offom oko 280 milijuna kuna. Prijedlog o stvaranju državnog megapoduzeća za poslodavce je neprihvatljiv. Iz šaka im je izmaklo dobivanje 450 milijuna eura vrijednih poslova kuhanja, pranja i čišćenja u državnom i javnom sektoru i tužili su vladu, Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja i Europskoj komisiji. Njihovi argumenti su da vlada stvaranjem državne megatvrtke narušava tržišnu utakmicu i da se ovako, nasuprot traženjima Europske komisije, neće zaustaviti rast javnog duga. Sa njihovim argumentima se u izjavi za naš radio slaže zamjenik glavnog urednika poslovnog dnevnika Marko Biočina, koji traži da se referendum zabrani.
Ako se danas zabrani primjenja mogućnosti izdvajanja nekih poslova iz javnog sektora, sutra će se neko javiti sa inicijativom da se primjerice zabrane koncesije ili da se zabrani privatizacija kao takva ili ne znam bilo koji drugi model. Društvena klima trenutno u jeku krize takva da bi sigurno takve inicijative mogle pasti na plodno tlo. ali dugoročno to nije rješenje naših problema, nego je to zapravo samo skretanje pozornosti i produbljavanje ove krize u kojoj se nalazimo.
Vice premijerka Opačić nije željela danas komentirati ovaj potez poslodavaca, a sindikalac Stipić za njih nema lijepe riječi.
A što se tiče ovog tužakanja Hrvatske okolo po Europi, pa to dovoljno govori o tim pojedincima. Dakle, nije njima niti do interesa Hrvatske, njima je do interesa jedino očuvanja vlastitih biznisa, ja to njima ne zamjeram. Međutim, ovdje je problem u tome što se to radi javnim novcem, a taj javni novac, dakle, to je novac poreznih obveznika sviju nas.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Šani i Dragan Štavljanin. Prijatno.